Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumin din wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma ansurna wal muslimin al mazlumin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina. Allahumma fa'na wa balana min kulli su' innaka waliyu dhalika wal qadiru 'alayh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita minta ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan menolong kita dan saudara-saudara kita di Palestina, di berbagai macam tempat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita dan menjaga kita dan bangsa kita dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali kita membuka sesi interaktif karena di hari Sabtu, dan semoga Allah memberikan hidayahnya dan ilmu yang bermanfaat kepada kita melalui sesi ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati Imam Nawawi dan keluarganya, dan juga kepada para ulama dan guru-guru. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa merahmati ustaz, keluarga, beserta tim. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Mohon izin bertanya terkait hadis Mu'adz bin Jabal mengenai jika kita mencintai seseorang, maka kita berusaha memiliki ikrar akhiratnya agar mereka bahagia dunia dan akhirat. Tapi bagaimana jika orang-orang yang kita cintai dan kita sangat pikirkan akhirat dan ibadahnya kepada Allah menolak untuk diarahkan dan didakwahi, sehingga sering terjadi konflik yang membuat hubungan jadi buruk? Apakah salah jika kita berpikir untuk berhenti sejenak dalam berusaha? Yang diusahakan sekarang adalah memperbaiki diri sendiri dulu dan hanya berharap kepada Allah agar pihak yang kita cintai itu diberi taufik dan hidayah oleh Allah. Semoga Allah memudahkan Ustaz untuk menjawab pertanyaan saya. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, kita tahu bersama bahwa berdakwah sesuai dengan kapasitas masing-masing dan sesuai dengan kondisi masing-masing adalah taqarrub atau mendekatkan diri dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu ibadah terbaik. Salah satu ibadah terbaik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 33 ketika Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Allah berfirman, dan siapa lagi yang lebih baik, waman ahsanu qawlan, ucapan mana yang lebih baik? Atau siapa yang bisa lebih baik daripada yang akan disebutkan berikut ini? Secara ucapan, secara tutur, secara retorika. Waman ahsanu qawlan. Siapa yang lebih baik dari mimman da'a ila Allah? Dari orang yang berdakwah kepada Allah. Jadi orang yang berdakwah kepada Allah. Wa amila saliha. Dan orang-orang yang beramal saleh. Qala innani minal muslimin, dan orang-orang yang mengatakan aku adalah orang muslim atau orang Islam, aku menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, kita tahu bersama-sama bahwa dakwah adalah amal saleh atau bagian dari amal saleh itu sendiri. Tapi disebutkan secara terpisah di dalam ayat ini. Dan dalam ilmu balaghah, dalam ilmu bahasa Arab, ini menunjukkan penekanan dan menunjukkan betapa spesialnya hal tersebut. Karena kalau kita mengatakan amal soleh, sebenarnya itu sudah mencakup berdakwah. Tapi disebutkan secara khusus. Baru disebutkan secara umum. Sama seperti seorang host atau MC mengatakan selamat datang Pak Presiden dan para hadirin dan hadirat sekalian. Pak Presiden kan termasuk hadirin. Kenapa disebutkan terpisah? Apakah beliau tidak dianggap sebagai hadirin? Tidak, itu bahasa penekanan untuk menunjukkan bahwa sosok yang satu ini lebih spesial daripada yang lain. Itu seni berbahasa dan berinteraksi dan berkomunikasi. Jadi ini menunjukkan bahwa dakwah adalah ibadah yang sangat luar biasa. Bahkan Allah wa man ahsanu qawlan, ada gak yang lebih baik daripada orang yang berdakwah? Artinya jawabannya gak ada. Gak ada orang yang ucapannya lebih baik daripada orang yang berdakwah, beramal saleh dan mengatakan saya muslim. Artinya itu yang terbaik. Gak ada yang lebih baik dari itu. Gak ada yang lebih baik dari wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan وقال إنني من المسلمين. Kenapa demikian? Karena inilah jalannya para Rasul alaihissalam. Dan ini adalah jalannya orang yang mengaku mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dalam surat Yusuf ayat 108 Allah berfirman, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Katakanlah, ini adalah jalanku. Jalan apakah itu? أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَ. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Aku dan setiap orang yang mengikutiku. Aku dan setiap orang yang mengikutiku. Jadi hadirin yang memuliakan, Allah berfirman dalam ayat ini bahwa pengikut Nabi SAW itu akan memilih jalan dakwah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jangan salah paham dan tidak bisa dipahami bahwa semua harus jadi ustadz atau ustazah atau jadi da'i atau da'iyah secara secara terminologi berceramah, memberikan khutbah atau buka kajian. Enggak, tidak harus demikian. Tapi setiap orang harus mendakwahi pihak lain sesuai dengan kapasitas dan kondisi masing-masing. Dan diantaranya setiap orang hendaknya mendakwahi keluarganya. Dan orang-orang menjadi tanggung jawabnya. Suami harus mendakwahi istrinya. Ibu harus mendakwahi anak-anaknya. Atau istri harus berusaha juga berdakwah di keluarganya. Dakwahin suami atau suami mendakwahi istri. Kakak mendakwahi adik, adik mendakwahi kakaknya. Karena ini menentukan status kita, apakah kita benar-benar pengikut Rasulullah SAW atau tidak. Tapi kondisi aku mendapatkan feedback negatif dari orang yang aku cintai. Jawabannya tidak ada yang mengejutkan. Bukankah Nabi SAW juga mendapatkan feedback negatif? Bahkan apa yang dihadapi Nabi SAW lebih parah daripada apa yang kita hadapi saat ini. Dan kita tinggal baca perjalanan hidup Rasulullah SAW dari awal sampai akhir. Semua cara dicoba oleh orang-orang musyrik untuk menghentikan atau untuk beristirahat atau untuk membuat Nabi SAW beristirahat dalam berdakwah, tapi tidak efektif. Tidak pernah diterima Nabi SAW. Bahkan kita tahu bersama-sama bahwa Nabi SAW diminta break dulu untuk sejenak, tidak berdakwah. Dengan beberapa unsur penawaran dan perjanjian lainnya, tapi Nabi SAW tidak mau. Jadi tidak ada kata berhenti dalam hal ini. Yang harus dipikirkan bukan berhenti, hadirin. Yang harus dipikirkan itu caranya. Ada banyak orang gak ngerti caranya. Lalu ketika tidak berjalan dengan baik, lalu berpikir apa aku break dulu atau aku berhenti dulu. Padahal yang salah bukan itu. Yang salah dia tidak mengerti cara yang bijak, cara yang tepat. Jadi begitu berhenti lalu setelah itu ya mulai lagi. Tetap aja begitu juga karena caranya gak dirubah. Dan tidak ada kontradiksi antara, bahkan bukan tidak ada kontradiksi, bahwa hanya berharap kepada Allah agar pihak yang kita cintai itu diberi taufik, itu bukan sebuah opsi dari satu atau dua pilihan. Tapi berharap hanya kepada Allah agar pihak yang kita cintai itu diberikan taufik harus berjalan perlu atau harus disandingkan dengan ikhtiar dan usaha. Jadi gak bisa kita berpikir gimana ya Ustaz, tolong bantu aku memilih apakah aku berusaha atau aku hanya berharap sama Allah. Itu bukan pilihan. Berusaha dan hanya berharap sama Allah adalah sebuah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Itu sama saya mengatakan, gimana ya Ustaz, aku bekerja cari uang, berusaha, atau aku hanya berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan dua opsi untuk dipilih salah satunya. Itu harus dikerjakan berbarengan secara paralel. Kedua-duanya harus dilakukan. Anda berusaha, Anda cari rezeki yang halal, dan Anda hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. dan tidak boleh berhenti bukan berarti membombardir sosok-sosok tersebut dengan apa, dengan asumsi kita. Tidak, dakwah itu harus dengan ilmu, kata para. Makanya kan surat Yusuf ayat 108 tadi Allah katakan ad'u ilallahi ala basirah. Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Dan di antara makna yang dijelaskan oleh para ulama, di atas ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu tentang konten apa yang mau kita sampaikan, dan ilmu tentang siapa yang akan kita hadapi, lalu yang ketiga ilmu tentang bagaimana menghadapi orang tersebut. Tiga ilmu tersebut harus kita kuasai kalau kita ingin berdakwah. Sebagian pihak berpikir yang penting kontennya saja. Keliru. Sesederhana, simple. Kalau kita mendakwahi misalnya orang, misalnya kita, jika kita mendakwahi orang Jerman misalnya dengan konten yang sangat valid dari Al-Quran dan Sunnah dengan ini, tapi kita pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Indonesia dan kita mau komunikasi, itu yang penting kontennya itu valid 100%, dia gak akan paham. Jadi ketika Anda berhadapan dengan seseorang, Anda harus bahasa yang harus Anda gunakan itu pakai bahasa apa, cara penyampaiannya seperti apa. Dan tentu saja tidak secara mutlak. Tentu saja dengan rambu-rambu yang dijelaskan oleh para ulama. Tapi sekali lagi, dakwah itu bukan yang penting niat lalu eksekusi gitu. Tidak. Dakwah itu adalah bidang terbaik dan tidak ada bidang terbaik itu mudah untuk dikerjakan. Gak ada bidang terbaik itu tanpa persiapan. Yang jadi masalah adalah banyak kita gak pakai persiapan. Gak pakai ilmu. Hanya bermodal yang niat baik aja. Niat baik bagus tapi tidak cukup. Dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala misal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Imam Nawawi, orang tua beliau, guru-guru beliau, beserta orang-orang yang beliau cintai dan para ulama. Amin. Rabbal alamin. Dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada Ustaz, keluarga, tim dan seluruh umat muslim dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Terutama umat muslim yang ada di Palestina, semoga Allah senantiasa menjaga dan melimpahkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, di masa awal saya hijrah, sebelum saya rutinkan majelis ilmu syar'i dan hanya mengandalkan video-video singkat kajian, saya merasa banyak sekali di dalam hati saya nikmat iman. Bahkan takutnya diri itu terjatuh ke dalam maksiat dalam keseharian. Dan jika ada doa yang baru saya ketahui, saya amalkan. Tapi setelah rutin belajar majelis ilmu, ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan rasanya saya lalai dalam mengamalkan. Contoh kecilnya doa setelah makan. Saya sering lupa dan teringat beberapa jam kemudian. Dan banyak hal lainnya. Apakah ini dikasih ilmu saya tidak bermanfaat? Bagaimana saya memperbaiki agar ilmu saya menjadi bermanfaat? Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Amin. Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, masih terlalu dini untuk menyimpulkan. Tapi walau telah bisa, pertama mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa Allah mainan asoka imanafian wa na'udzubika min al-mil yanfa. Lalu yang berikutnya, semua itu ada dosisnya. Ulama mengatakan ilmu itu obat. Makanya dunia ilmu dengan dunia medis itu sering dikaitkan oleh para ulama. Kenapa demikian? Karena Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra 82, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرَانِ مَا هُوَ شِفَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan kami turunkan dari Al-Quran, مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan kami turunkan dari Al-Quran penawar atau obat yang Allah akan sembuhkan penyakit kita dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu obat. Nah, bicara tentang obat, hadirin sekalian, kita tahu bahwa prinsip dalam masalah obat itu harus dengan dosis yang tepat. Kalau dosisnya kurang, maka nggak efektif. Dan penyakit tidak disembuhkan. Kalau dosisnya kebanyakan, pun juga bermasalah. Penyakit tidak disembuhkan, bahkan nambah penyakit baru, keracunan obat dan seterusnya. Antibiotik disuruh minum sekali satu selama 10 hari misalnya, itu bercepat sehari 5 deh biar insya Allah sembuh 2 hari. Bukan begitu pola berpikir. Anda bisa keracunan. Makanya dalam belajar, dalam berkembang, Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 32, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, berkata orang-orang yang kufur, orang-orang kafir, لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَحِدًا. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus 30 juz satu kali, 30 juz di gua Hira misalnya. Atau la nuzila 'alal Qur'an jumlatan wahida. Kenapa enggak diturunkan sekaligus aja? Kenapa harus berangsur-angsur? Kok ribet banget. Karena butuh waktu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah yang menjawab. Bukan Nabi SAW yang menjawab. Kenapa sih Al-Qur'an enggak diturunkan sekali aja? Itu kan apa pertanyaan orang kafir. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَنُزِّلَ عَلِي الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَحِدًا. Orang kafir bertanya, kenapa gak diturunkan sekali aja? Biar simple. Dan Allah SWT menjawab, كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. Dan begitulah cara kami memperkokoh dan memperkuat hatimu. وَرَتَلْنَهُ تَرْتِيلًا. Dan kami mengajarkannya atau menyampaikannya atau membacakannya secara berangsur-angsur. Berangsur-angsur, gak sekaligus. Dan tujuannya apa? Untuk mengokohkan hati. Ini Al-Quranul Karim. Ke Rasulullah SAW. Allah tidak berfirman, Allah tidak mengatakan bahwa kadzalika linutsabbita bihi afidata ummatik. Allah SWT enggak mengatakan dan begitulah cara kami mengokohkan hati umatmu. Enggak. Sehingga oh kalau Rasulullah SAW, Abu Bakar bisalah satu kali satu kali proses. Tapi kan umat tuh beda-beda. Umat itu berbeda-beda. Ada yang kemampuannya di bawah standar dan atau mungkin nggak cerdas. Nah itu kan butuh proses. Allah nggak mengatakan demikian. Allah mengatakan kadzalika linutsabbita bihi fu'adak. Fu'adak. Begitulah cara kami mengokohkan hatimu, wahai Muhammad. Kalau Rasulullah SAW saja butuh bertahap, lalu kita mau sekaligus. Nah, salah satu apa kesalahan umum, common mistake dalam masalah ini adalah ada banyak orang yang baru hijrah itu melahap semua kajian. Melahap semua kajian dan gak ngerti dosis. Pokoknya karena dalam dengan asumsi kan baik, kan belajar. Oh enggak. Ilmu itu obat. Obat itu harus pakai dosis. Gak bisa main lahap aja. Lalu gimana dong kita tahu dosisnya, Ustaz? Pertanyaan serupa. Bagaimana kita tahu dosis antibiotik kita? Bagaimana kita tahu dosis obat jantung kita? Bagaimana kita tahu dosis obat lambung kita? Cobanya tanya dokter. Ini bukan kapasitas orang umum. Tanyalah dokter. Dokter yang berkualitas akan mengetahui dosisnya. Begitu juga. Kalau kita ingin tahu bagaimana dosis dalam ilmu, tanya ulama. Tanya ahlinya. Tanya guru-guru kita dan ustaz-ustaz kita yang punya kapasitas. Yang punya kapasitas. Apa yang harus saya pelajari? Apa step by step-nya? Karena tidak bisa sekaligus. Makanya ulama mengatakan dalam masalah ini, ta'amul kibar sumus sigar. Makanan bergizi untuk orang dewasa itu bisa jadi racun buat anak bayi. Bukannya sehat keracunan atau punya masalah pencernaan, tapi ini bergizi gitu. Mas, tadi malam ada apa? Gitu, miss call saya jam 11 malam. Ya, ada masalah dengan bayi saya. Emang kenapa bayi, Mas? Gak tahu, saya juga bingung. Padahal saya udah kasih makanan bergizi. Bayi Mas yang usianya 3 minggu itu. Iya, 3 minggu. Emang dikasih makanan apa? Ikan tuna. Itu kan bergizi banget gitu. Iya, bergizi buat Mas. Tapi untuk bayi 3 minggu, Anda harus tanya dokter anak. Harus tanya dokter anak. Gak bisa main begitu saja. Jadi kita nih seringkali gak ngerti, boleh kita masih baby dalam dunia ilmu. Lalu belajar A, belajar B, belajar C. Bagus, tapi itu bukan kapasitas Anda belajar itu. Anda harus belajar dasar. Belajar iman. Belajar tauhid. Belajar tentang Allah SWT. Dan ikuti thariqah para ulama. Jangan kita asumsi sendiri, kita nggak punya basic ilmunya. Ikuti para ulama. Sama seperti kenapa kita bahas Riyadhus Shalihin setiap hari, karena ulama mengkaji Riyadhus Shalihin setiap hari untuk orang umum. Bahkan banyak ulama mengkaji Riyadhus Shalihin sehari bisa 3-5 kali setelah selesai sholat wajib di sebagian tempat. setelah sholat wajib satu hadis, setelah sholat wajib satu hadis, 5 kali sebagian melakukan itu. Tapi poinnya adalah karena misal kenapa Riyadhus Shalihin, karena kita hanya ikut ulama, itu poinnya. Kita ikut pakar, bukan kita yang menentukan sendiri kayaknya bagus nih Riyadhus Shalihin. Nah, bukan, kita nggak punya kapasitas untuk itu. Lihat bagaimana ulama mendidik umat, lihat bagaimana ulama menanamkan iman kepada umat, lihat bagaimana para ulama merubah attitude atau akhlak umat. Ikuti mereka. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Surat Al-Anbiya ayat 7. Tanya kepada ahli ilmu. Apa yang menjadi menu ulama, ikuti. Apa yang menjadi menu ulama untuk orang umum, ikuti. Jika kita berhadapan dengan atau kita ingin mengajar orang umum, apa yang menjadi menu ulama atau kurikulum ulama untuk orang-orang yang intermediate, ikuti. Apa menu atau kurikulum ulama untuk advance, ikuti. Kalau kita ingin mendidik atau mengajarkan murid-murid yang advance, jangan menu advance dikasih ke orang umum. Jangan kurikulum mahasiswa semester 8 Fakultas Matematik dikasih ke anak SD kelas 1. Itu enggak produktif. Dan bisa stres tuh anak SD. Dan dia bukan hanya sebenci dengan matematik. Dan mengatakan matematik adalah pelajaran yang paling susah dan menyebalkan di seluruh dunia. Padahal yang salah bukan matematik, yang salah itu ada salah kurikulum. Kurikulum kamu itu, nah, kurikulum kakak kamu yang semester 8. Ini jadi masalah gurunya salah, misalnya. Oh, bukan salah gurunya, mah aku aja yang semangat. Ya, berarti kamu yang salah. Kenapa baca? Itu poin. Tapi ada loh orang-orang jenius. Orang-orang jenius tidak bisa dijadikan kaidah umum. Itu anomali. Al-ibro bil ghalib, kata para ulama. Parameternya adalah sampel mayoritas. Bukan kasuistik atau anomali 1-2 kasus. Itu kaidah berpikir ilmiah. Jadi hadirin, dalam belajar itu harus ada dosisnya, takarannya. Bukan semua majelis ilmu itu dikejar, didatangi, dan diikuti. Dan ketika demikian, bukan salah majelis ilmunya juga. Tapi kita harus tahu majelis ilmu ini diperuntukkan untuk siapa? Diperuntukkan untuk siapa? Apa tujuannya? Dan apakah itu sesuai dengan kondisi saya atau tidak? Jadi seringkali itu yang menjadi masalah. Kita tidak tahu dosis, kita tidak tahu frekuensi, dan kita tidak tahu ilmu apa yang harus kita prioritaskan di awal, lalu berikutnya. Akhirnya, bukannya menambah iman, justru menjatuhkan iman. Sama, salah minum obat keracunan. Bukan salah obatnya. Tapi Anda salah dosis atau Anda salah minum. Akhirnya keracunan. Sebagaimana itu kata para ulama itu dalam mengatakan ta'amul kibar sumus sigar. Makanan untuk orang dewasa itu bisa jadi racun buat anak-anak. Ilmu untuk orang-orang yang sudah advance, sudah intermediate, kalau dipelajari oleh beginner, dipelajari oleh newbies, itu bisa jadi racun. Itu bisa jadi racun. Makanya tugas guru harus mengerti tentang hal ini. Harus tahu apa yang mau diajarkan. Sebagaimana orang yang baru belajar atau baru hijrah hari ini harus tanya ke pihak yang tepat. Fas'alu ala dzikrin kuntum la ta'lamun. Orang yang mengerti kurikulum. Makanya kan al-barakatu ma'a kabirikum, keberkahan bersama para senior, orang yang senior dari sisi ilmu dan umur serta pengalaman. Di antaranya adalah orang-orang yang senior itu mengerti kurikulum, karena mengerti umat, pengalaman jam terbangnya menghadapi masyarakat puluhan tahun. Sama dokter yang senior itu ngadepin pasien puluhan tahun, udah jutaan pasien dihadapi misalnya, atau ratusan ribu pasien yang beliau atau mereka hadapi, maka maka obatnya lalu dosisnya seringkali lebih tajam daripada yang lebih, yang jauh tidak berpengalaman dibanding mereka. Pengalaman tuh gak bohong, dan semua orang harus menapaki jalan itu. Dan itu yang perlu dievaluasi ya, belajar apa, terus dosisnya seperti apa. Dan tidak ada satu kurikulum untuk semua orang, tidak. Seperti dulu Imam Nawawi dalam sebuah fase belajarnya itu satu hari 12 kajian. Satu hari 12 kajian. Tapi apakah diterapkan untuk hadirin sekalian? Ya enggak lah. Siapa kita dengan Imam Nawawi? Jadi itu yang perlu kita renungkan. Anak aku di pondok tuh satu hari 5 mata pelajaran. Ya anak mbak di pondok. Emang lah ibunya di level itu. Atau ayahnya sama. Jadi 5 kali kajian dalam satu hari. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Allah Ta'ala alam. Bisa apalagi dengan social media pada hari ini. Orang tuh bisa, kalau bisa ngikutin kajian tuh bisa 7 kajian sehari loh sekarang. Kalau dulu di era dulu harus ngejar pergi ke majelis A, majelis B, majelis C, butuh effort, butuh waktu, perjalanan, macet segala macam. Sekarang apalagi banyak kajian live seperti ini, udah tinggal klik aja. Hari jam pada subuh kajian live apa aja ya aku ini. Nanti jam 7 nanti ada live kajian apa aku ikutin ini. Nanti jam 9 ada kajian live apa aja ikutin ini. Semua diikutin. Dan bukan salah kajiannya. Tapi kita harus mengerti dosis dan kurikulum yang tepat untuk kita. Wallahu ta'ala alam. Bishawab. Saya rasa cukup sampai di sini, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan sekali lagi perlu kita ingat kaidah ta'amul kibar sumus sigar. Makanan bergizi untuk orang dewasa itu bisa jadi racun kalau dikonsumsi oleh anak bayi. Kaidah yang simple tapi dalam. Dan itu menunjukkan ikuti maqam maqal. Di setiap konteks dan kondisi ada bahasa masing-masing. Ada konten masing-masing. Ada ucapan masing-masing sesuai dengan adab dan ketinggian agama kita. Sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW dan metode Rasulullah SAW. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.